you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрөлхтөн энэ хорвоо дээр амьдардаг уу? Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлонг бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест Тониэл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаараа дэвшүүлж байна.
Цаг хугацааг ухраа. Тэгтэн одоогийн амьдралдаа биш. Өөрийнхөө хаана байгааг тодорхойлно гэдэг амаргүй. Үүнээс гадна цаг хугацааг ухраана гэхэд өнөө хүртэл амьдралдаа олж авсан бүхнээ алдна гэсэн ойлголт бий л дээ. Тэгвэл үүнд өөр утга байхгүй хэрэггүй. Гэлээсэн он цаг санаа зовнилоос үүдсэн нүүрэн дээрх үрчлээгэн арилгахсан гэсэн хүсэл танд төрж байгаагүй гэж үү? Иргэд багвалчир үеиг шигэ гинэн цайлган насандан очихсан гэж та хүсэж байгаагүй гэж үү? Ирээ цээргүй гажуудсан итгэл үнэмшлээсэн бусадтай харьцах харьцаа хандлагын маань муутган доройтулдаг ойлгомжгүй шалтгаан атгаг санаанаасан ангижрах юмсаа гэж үгүй та хүсэж байгаагүй гэж үү? Өнгөрсөн түн хүлэн боомлж хийх ёстой зүйлэн хийхэд саадулж гоо би мах бод сэтгэл зүүн зарим зуршлуудаас ам болж цаг хугацааг ухрааж болдогч болоосоо гэж та хүсэж байгаагүй гэж үү? Аргашаа чангаасан учир нь үл ойлгогдом яс чанаргүй байдал санхүү дэ санаа зовнох альва зүйл дондох байдал гэж энэ бүгдээ нуун далдлах гэж бидний хідэн оролддог билээ дээ. Гэтэл энэ бүхэн он жилийн явцад буруу сонголтоос үүдэн нэг нэг тоосохоор өргөгцөөр өнгөрсний маань хэсэг болсон өнөөгийн дүр төрх бий болсон юм аа. Хэрэв өнөөгийн хэм болон хувирсан энэ байдалдан цаг хугацааг ухрааж болдгсан болж сэтгэл зүйн хувьд бидний ганц хийж чадах зүйл бол цаг хугацааг ухраасан мэд дүрээ эсгэх. Тэгэд өнгөрснөө аргалах гинэ. Үйл хөдлөл, арга туршилгаан зүй зохистой болгох гэж оролдоно. Ой дурсамжийн маань ухамсартай холбох уяаг таслах гэж үзнэ. Гэвч бидний ухамсаргүй төлөв рүү очих эдгээр гинжин урвалууд доктортой үр нөлөө үзүүлэхгүй. Өнгөрснийг өөрчлөх цаг хугацааг ухраадаг ямар нэг арга зам байдаг ч болоосоо. Тэгвэл одоогийн зам байдал маань илүү дээр байхсан да. Амьдралаа дахин шинээр эхлүүлж болдгсон бол хичнээн сайхан байх билээ. Гэхдээ тийм биз дээ. Бидний иймэрхүү байдалд хүрнэ гэдгийг тэгвэл бүтээгч маань мэдэж байсан юм аа. Гэвч хүмүүс эргчлөө олгохдох нь чухал байжээ. Бид өөрийгөө нэгдүгээр тавьж сонголт хийж үзэх хэрэгтэй байсан. Гэвч одоогийн байр байдалд маань нөлөөлж байгаа өнгөрсний үр дагаврыг арилгах нэгдүгээр байдалд эргэн очих зам хэрэгтэй болсон. Зөвийг сонгоно гэдэг нь буруу сонголтоос үүдэх үр дагаврыг тэр чигээр нь солих явдал юм аа. Цаг хугацааг ухраана гэдэг нь манай тоолын 29-р онд Иерусалимд тулсан Есүсийн загалмаа дээр цаазлагдсан тэр үйл явдлыг хэлж байгаа. Цаг хугацааны хувьд энэ хүний үхэл Ромын даралд байсан еврейчүүдийг чөлөөлөх аврагч чөлөөлөгч нь болдог бол мөнгө байдлын хувьд бүхэл бүтэн хүн төрөлхтний сүрэлийн түүхэн илэрхийлэл болсон төдийгүй цаг хугацаа орон зайнаас үл хамаарах мөнгө байдалд бүрэн дүүрэн шинжилэгдэж сэргэсэн явдал юм. Тиймээс бүтээгч маань дагалдагч Паулд дараах зүйлийг ойлгуулдаг. Хэрв та нар дэлхийн үндсэн зарчмуудад Христтэй хамт үхсэн юм бол учир нь та нар үхсэн бөгөөд та нарын амь Христтэй хамт Бурхан дотор нууцлагдсан. Тиймд эцгийн алдраар Христ үхэхдээс амьдлуулагдсны адил бид мөн шин амийн дотор явахын тулд үхэл руу баптисм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулагдсан юм. Ингэхтэн хоошид бидний нүгэлд боолчлуулалгүй нүглийн биеийг маань хүчингүй болгохын тулд бидний хуучин хүн нь түүнтэй хамт цовдлогдсныг бид мэддэг гэж. Есүс Христ дэлхийн суур тавигдхаас ч өмнө алгцсан. Учир нь тэр ертөнцийн бүтээгдэхээс өмнө урдаас мэдэгдсэн боловч цаг хугацааны төгсгөлд та нарын төлөө үзэгдлээ. Альберт физикч Стивен Хокинс цаг хугацааны товч түүх номонд орон зай цаг хугацааны төсөөлгүйгээр орчлон ертөнцийн үйл явдлын тухай ярьж болохгүй адил орон зай цаг хугацааг орчлон ертөнциос ангид ярих нь харьцангуй ерөнхий онолосоор утгагүй юм а гэж хэлсэн байдаг. А тэгвэл өмнө нь иш татчихсан хоёр ихрийн дэлхий дээр байх нэг нь сансарт байх нөгөөхөөсөн хурдан хөгшин харагдах жишээ үүнийг харуулдаг. Тиймээс бүтээгч маань цаг хугацааг Есүсийн үхэл дотор зүгээр нэг ухраагаагүй харин хассан. Тэгэхэр цаг хугацааг хэрхэн буцаах вэ? Бүтээгч цаг хугацааг хассан гэх үнэнд итгэснээр цаг хугацааг ухраа. Христ дотор хийсэн ажлынхаа улмаас бид өөрчлөгдсөн. Энэ бол бодит үнэн. А тэгээд чинь өөрчлөлт одоо ч үр нөлөөтэй хэвээрээ. Өөрийн чинь дотор үлдсэн өнгөрсөн бүхний улмар урд өмнө хизээж болж байгаагүй мэт арилан алга болсон. Үнийг та хүлээн аваарай. Шин амьдралаар амьдрахад замчилж өгч жинхэнэ сүнсийг хүлээн авахын тулд өөрийгт нь бүтээсэн бүтээгч рүүгэн яг одоо та харцаа хандуулаарай. Амьсгалж эхэлмэгц. Агаар уушиг дүрэгдэхтэй адил таныг ингэж эхэлмэгц. Бодит байдал таны дотор бий болох болно. Яс чанар муу донтолтоос ангиж чадахгүй байх сул дорой байдал чинь яасан болоо. Хуучин юмс нь өнгөрчээ, харагтун шинэ болсон байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр нэг л үг хэлье. Цаашид дүр эсэх болоод бодит байдалдаа амьдарцгаая. Энд хүрээд өнөөдрийн дугаараа өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийн бодлого, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм.
Сонсогчдод зохиогч Эрнст Сонелийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай Итгэл радио.com хаягаар зочлоорой.